Ο κύριος Χρήστος Γιαναράς, καθηγητής φιλοσοφίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, προσκεκλημένος στην εκπομπή μας εδώ στον Sky 100.3. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Πρωτοσάλτη.
Και ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας.
Εγώ ευχαριστώ.
Το σχόλιο σας στο διαπιστωτικό καταρχήν, είναι πράγματα τα οποία τα γράφετε και τα λέτε χρόνια τώρα και καταλήγουμε εδώ σε αυτό το σημείο.
Ναι, νομίζω ότι με κάποια ψυχραιμία θα πρέπει να δούμε ότι όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες στην Ελλάδα είναι η φυσική εξέλιξη, το φυσικό αποτέλεσμα πολύ συγκεκριμένων πρακτικών πολιτικών. Δηλαδή πρακτικής των πολιτικών που εφαρμόστηκαν στην Ελλάδα. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου είναι ολοφάνερο ότι υπάρχει τεράστιο χάσμα ανάμεσα στην κοινωνία και στο κράτος. Υπάρχει όμως και ένα τεράστιο κενό ανάμεσα στο κράτος και στην πολιτική. Δηλαδή η πολιτική, είναι φανερό ότι από χρόνια, από δεκαετίες τώρα, δεν υπηρετεί το κράτος, δεν χρησιμοποιεί το κράτος για να υπηρετήσει την κοινωνία, αλλά συνιστά εντελώς συντεταγμένες, οργανωμένες ομάδες συμφερόντων, οι οποίες επιδιώκουν την εξουσία για σκοπούς φανερά ιδιωτελείς. Γι' αυτό και δεν μπορούν να λυθούν τα κεντρικά προβλήματα του κοινωνικού βίου. Κεντρικά. Τα νοσοκομεία, η παιδεία, το ασφαλιστικό, η δημόσια τάξη, να αναχαιτιστεί η κατοχή, ο εκβιασμός του κοινωνικού συνόλου από το λεγόμενο κρατικό συνδικαλισμό, το συνδικαλισμό του δημόσιου τομέα. Αυτά τα πολύ βασικά, τα πελώρια, τα στοιχειώδη προβλήματα, η πολιτική επί δεκαετίες και με διαφορετικές κυβερνήσεις δεν μπορεί να τα λύσει.
Και ομάδες πολιτών, καλύπτονται κάτω από αυτήν την ομπρέλα. Έτσι δεν είναι, κύριε?
Λοιπόν, από εκεί και πέρα, ναι. Κοιτάξτε, τα πράγματα παίρνουν ένα χαρακτήρα ανεξέλεγκτου. Κυρίως δε, πρέπει να σας ομολογήσω ότι αυτό που εμένα με πανικοβάλλει στην κυριολεξία δεν είναι τα όσα συμβαίνουν, είναι τα όσα λέγονται. Το τι γίνεται αυτόν τον καιρό στα τηλεοπτικά κανάλια, στον τύπο και γενικά στον δημόσιο λόγο είναι εφιαλτικό. Τέτοια σύγχυση, τέτοιες παρανοήσεις, τέτοιες διαστροφές πραγματικότητας, τέτοια τέλεια απουσία αξιολογικών ιεραρχήσεων, ας πούμε.
Ένα παράδειγμα, κύριε καθηγητά, ή πολλά παραδείγματα.
Ένα παράδειγμα, το πιο κραυγαλαίο, πιθανόν να το θεωρήσετε μεροληπτικό, αλλά να μην το αισθάνονται όλοι έτσι. Το πανό που ανέβηκε στο βράχο της Ακρόπολης έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία από το συνολικό, από τη συνολική καταστροφή της οικονομίας που συνέβη στα αστικά κέντρα μέσα με τις πυρπολήσεις και τις διώσεις των καταστημάτων. Διότι δείχνει πλέον ότι είμαστε εθελόδουλοι πλέον. Είμαστε έτοιμοι να δεχθούμε μια κατοχή οποιασδήποτε ιδεολογικής μειονότητας, η οποία κατορθώνει να επεκληθεί με τη βία. Θυμίζει μέρες του 1933 στη Γερμανία. Υπάρχει συγκεκριμένο πολιτικό κόμμα και συγκεκριμένη ιδεολογική παράταξη που συμπεριφέρεται στην Ελλάδα σήμερα με νοοτροπία ναζί. Πρέπει να το πούμε έξω από τα δόντια. Πέστε μου, ποιος άλλος θα τολμούσε να κρεμάσει αφίσες στο βράχο της Ακρόπολης, να μπει μέσα στο σταθμό της τηλεόρασης και να βγάλει πανό την ώρα των ειδήσεων? Δεν υπάρχει πια τίποτα, καμία αντίσταση κοινωνική σε αυτά τα φαινόμενα.
Όλα αυτά, λέει, γίνονται στο όνομα του ότι δεν ακούγονται αυτοί οι άνθρωποι που διαμαρτύρονται, δεν έχουν δυνατότητα πρόσβασης προς τον κοινό.
Μου λέτε ποιος ακούγεται? Πέστε μου μια άλλη φωνή που να ακούγεται.
Και ότι όλα αυτά είναι η έκφραση της κοινωνικής εξέγερσης. Είμαστε σε κοινωνική εξέγερση.
Γι' αυτό λέω ότι τρομάζει η παραποίηση και η αλωτρίωση της πραγματικότητας. Τρομάζει. Εάν αυτό είναι εξέγερση, με συγχωρείτε, αν ήταν εξέγερση της νεολαίας που λέμε και λοιπά και βάζουμε στο στόμα και στο μυαλό των παιδιών πράγματα που τα παιδιά ούτε υποψιάζονται να τα σκεφτούν. Διαβάζουν σήμερα τα παιδιά των 15 και 16 χρόνων εφημερίδα, έχουν ιδέα από την διάλυση του πολιτικού συστήματος, την κατάρρευσή του. Έχουν επίγνωση της πραγματικότητας που συντελείται εδώ και μερικά χρόνια στον ελλαδικό δημόσιο χώρο. Αλλά επιτέλους, εάν ήταν εξέγερση, που πραγματικά θα την ευχόμουν με όλη μου την καρδιά, αυτή η εξέγερση θα πήγαινε πριν από κάθε τι άλλο στα γραφεία των κομμάτων και θα τα θρημάτιζε. Θα έμπαινε μέσα στη Βουλή και θα την θρημάτιζε. Όχι στα μαγαζιά των ανθρώπων οι οποίοι δουλεύουν να βγάλουν το ψωμί τους. Δεν είπε ούτε ένας άνθρωπος ότι πίσω από κάθε τέτοιο μαγαζί υπάρχουν 2, 5, 10, 40 άνθρωποι βιοπαλαιστές, όχι οι ιδιοκτήτες. Οι εργαζόμενοι, οι υπάλληλοι, χάνουν το ψωμί τους χιλιάδες οικογένειες και δεν μιλάει κανείς. Και επαναλαμβάνεται κάθε μέρα το ίδιο γεγονός. Κάθε μέρα. Λοιπόν, γιατί δεν πάνε στα γραφεία των κομμάτων? Έχω άδικο, πέστε μου.
Διότι εκεί έξω από τα γραφεία των κομμάτων θα συναντήσουν πολλές δημιουργίες των ΜΑΤ.
Α, μπράβο. Ωραία. Και μιλάμε για εξέγερση. Ας πούμε για περίπατο να κάνουμε το χαβάλε μας. Άκουσα σε γραφείο τους νεαρότερους υπαλλήλους, οι οποίοι πτώταν δέλειος το άδειο, πάμε να σπάσουμε και καμιά βιτρίνα τώρα. Θα μου πείτε, δεν είναι απόδειξη αυτό, ούτε εγώ το λέω σαν απόδειξη, για το όνομα του Θεού. Αλλά επαναλαμβάνω, γιατί αυτή η ευκολία να σπάσουμε το τι, το αυτοκίνητο του φουκαριάρη, του μαροκαματιάρη που το απέκτησε, ποιος ξέρει πώς, να το κάψουμε και να θρηματίσουμε τη βιτρίνα και να λαιλατίσουμε το εμπόρευμά του.
Οφείλει να προστατευτεί η διαδήλωση από την είσοδο αυτών των ανθρώπων οι οποίοι βιοπραγούν, κύριε Γενναρά.
Κοιτάξτε,
διότι ταυτόχρονα έχουμε και ένα κύμα διαδηλώσεων.
Αυτονόητα, εάν λειτουργούσε κράτος, θα έπρεπε να προστατευτεί η περιουσία των πολιτών και η δημόσια τάξη. Αλλά δεν υπάρχει κράτος. Η ανικανότητα της κυβέρνησης είναι ανατριχιαστική. Ταυτόχρονα όμως, μην μιλάμε μόνο για την ανικανότητα της κυβέρνησης, επαναλαμβάνω, ανατριχιαστική. Η ανικανότητα αυτή είναι το μισό. Το άλλο μισό είναι η ασυνειδησία της λεγόμενης αντιπολίτευσης. Όταν μπροστά σε μια τέτοια κοινωνική κατάσταση, η αντιπολίτευση δεν κοιτάει τίποτα άλλο, δεν μπορεί να συζητήσει τίποτε άλλο παρά μόνο την επανεκλογή της ή την άνοδό της στην εξουσία έμεσα με εκλογικές συνεργασίες. Όταν ακόμα και μέσα σε αυτή την κατάσταση τα μικρά κόμματα προβάλλουν ως αριστερά την πλέον αντικοινωνική, τη ριζικά αντικοινωνική πολιτική. Με συγχωρείτε, εγώ ξέρω, αν δεν έχω παραφρονήσει, ότι αριστερά σημαίνει κοινωνιοκεντρικές προτεραιότητες. Αντίσταση στην ατομική αυθαιρεσία του κέρδους, της ιδιοτέλειας, αντίσταση στην πλεονεξία των οργανωμένων συμφερόντων, των συνδικάτων, του συμφέροντος.
Λοιπόν, κύριε καθηγητά, συνεχίζουμε. Καλημέρα σας και πάλι.
Και πάλι.
Αν κάνουμε μια υπόθεση εργασίας ότι αυτοί οι ταραχοποιοί, οι βάνδαλοι και αυτοί που κάνουν τις διαρκώς προκαλούν αυτήν τη ζημιά, είναι ένα παιχνίδι που δεν ελέγχεται, μια κατάσταση που επίσης δεν ελέγχεται. Αυτή η αριστερά με την οποία κλείσατε το λόγο σας στο πρώτο σκέλος της συνέντευξής μας, θα όφειλε να έχει άλλη συμπεριφορά απέναντι στην κοινωνία?
Δεν είναι θέμα.
Διότι αυτά που λέτε τα επικαλούνται, ότι δηλαδή βγαίνουν έξω, διότι πια βγαίνουν έξω η νεολαία με αφορμή τον φόνο, διότι έχει όλα αυτά τα οποία μας απαρισμίσατε προηγουμένως. Διαπιστώνει όλα αυτά στην κοινωνία και δεν μπορεί πια η νεολαία, οπότε μπήκε στη φάση της εξέγερσης.
Κοιτάξτε, δεν είναι θέμα δεοντολογίας τι πρέπει να κάνει αριστερά. Πρέπει να κάνει αυτό που είπε προχθές ο κύριος Κύρκος από το Sky. Να πάψει να λέγεται αριστερά. Δεν έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί αυτό το όνομα. Αριστερά σημαίνει μια ανιδιοτέλεια, ακραία ανιδιοτέλεια, που έφερε τους ανθρώπους μέχρι να στηθούν στον τοίχο για τα ιδανικά τους. Αριστερά δεν σημαίνει η προστασία κάθε γκρουπούσκουλου το οποίο οργανώνεται για να υπερασπίσει τα συμφέροντά του ή για να κάνει επιτέλους το χαβαλέ του ή το κομμάτι του. Αριστερά δεν σημαίνει να χαϊδεύουμε τα αυτιά της βίας. Εδώ πέρα πρόκειται για ένα φαινόμενο για το οποίο δεν φταίνε κάποιοι περιθωριακοί. Το φαινόμενο αυτό εμπνέεται από τις δηλώσεις των πολιτικών, συγκεκριμένων πολιτικών, συγκεκριμένων κομμάτων. Και η κοινή γνώμη δεν τα αποδοκιμάζει. Σήμερα η πλειοψηφία των ανθρώπων, δεν ξέρω πώς να τη μετρήσω. Όλοι μιλάμε αυθαίρετα σε αυτό το σημείο. Αλλά από ό,τι ακούμε γύρω μας και αντιλαμβανόμαστε το κλίμα. Αισθάνεται ότι έχει μεταβληθεί σε μειοψηφία. Ότι βρίσκεται υποκατοχήν. Υπάρχουν δυναμικές μειοψηφίες οι οποίες επιβάλλουν τη θέλησή τους με το έτσι θέλω. Δεν λειτουργεί πουθενά όρος και αρχή δημοκρατίας. Να μπορεί να εκφραστεί ο κόσμος.
Εσείς
βέβαια αυτά, θα το ξαναπώ, γιατί είναι πολύ συγκεκριμένο το πρόβλημα. Είναι το αποτέλεσμα της κατάρρευσης των δύο μεγάλων κομμάτων. Δηλαδή ενός πολιτικού αδιεξόδου εμφανέστατου. Και αν αυτή τη στιγμή η κυβερνητική παράταξη δεν αφυπνιστεί να θέσει θέμα αρχηγού, να δηλώσει την ανικανότητα που επέδειξε μέχρι τώρα η κυβέρνηση και να αναζητήσει άλλη εσωτερική της ανασυγκρότηση στον ένα χρόνο που της μένει, τότε αυτή η μειονότητα που σήμερα εμφανίζεται, επαναλαμβάνω, σαν στρατός κατοχής, θα αποτελέσει τη μόνη πρόταση. Εάν καταρρεύσει η σημερινή κυβέρνηση, που έχει ήδη καταρρεύσει, χωρίς δυνατότητα εναλλακτική, εσωτερική, μέσα από αυτό το κόμμα που κυβερνάει, όποιο και αν είναι σάπιο, εάν δεν δείξει ικανότητες εσωτερικής ανασυγκρότησης, θέτοντας θέμα αρχηγού, τότε το παιχνίδι είναι χαμένο για πολλές δεκαετίες. Θα είμαστε έρμεα πλέον δυναμικής μειοψηφίας, η οποία έχει αποδείξει ότι έχει συμπεριφορές ναζί.
Πιθανές εκλογές και ανάδειξη του κόμματος της εξωματικής αντιπολίτευσης.
Και τα δύο λεγόμενα κόμματα εξουσίας είναι υποδιάλυση και χωρίς καμία πρόταση κοινωνική. Χωρίς κανένα όραμα κοινωνίας που θέλουμε για αύριο. Και τα δύο μεγάλα κόμματα κατέστρεψαν την παιδεία αυτού του τόπου. Σε αυτά που συμβαίνουν σήμερα με τα σκολιαρόπεδα, τα δεκάχρονα που πετροβολάνε μπάτσους γουρούνια δολοφόνους, αυτό είναι η κατάληξη μιας συγκεκριμένης εκπαιδευτικής πολιτικής, η οποία ξεκίνησε από πολύ, πολύ συγκεκριμένα μέτρα δήθεν εξυγχρονισμού της παιδείας και κατέληξε σε αυτό το μπάχαλο που ζουν σήμερα τα σχολιά.
Και επιβραβεύει την ελάσσονα προσπάθεια, κύριε Γενναρά.
Δεν κατάλαβα.
Επιβραβεύει την ελάσσονα προσπάθεια. Διότι...
Όχι. Αφαιρεί από το σχολείο κάθε χαρακτήρα άσκησης. Κάθε ασκητικό χαρακτήρα. Έμαθε αυτά τα παιδιά ότι στο σχολείο δεν ετοιμάζεσαι να γίνεις πολίτης. Δεν μετέχεις ως άσκηση σε μια κοινότητα όπου εκπαιδεύεσαι να μετάσχεις αύριο κρίσεως και αρχής. Αλλά είσαι αυτόνομος πολίτης ήδη. Είσαι μαθητικό κίνημα. Ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη για το έγκλημα να βιάζεις και να σελγείς τις ψυχές των παιδιών, διαστρέφοντας τη συνείδησή τους ότι από τα 10 τους χρόνια είναι συνδικαλισμένα σε κίνημα? Αυτά είναι εγκλήματα κοινωνικά, δηλαδή πελώρια, ανατριχιαστικά. Η κατάργηση της ομοιόμορφης ενδυμασίας. Πόσο χλεβάστηκαν όσοι έλεγαν προς Θεού η ομοιόμορφη ενδυμασία, και δεν εννοούμε βέβαια ούτε κουρέματα, ούτε στολές, ούτε πηλίκια. Εννοούμε ένα ίδιο πουλόβερ και ένα ίδιο παντελόνι. Είναι το ισχυρότερο μέσο, η ισχυρότερη εμφάνιση δημοκρατίας μέσα στα σχολιά. Το κατάργησαν, το Πασόκ. Και άρχισαν αμέσως τα παιδιά να συναγωνίζονται ποιο θα φορέσει το τάδε σινιέ ρούχο και το τάδε σινιέ παπούτσι, πανκ μαλλιά, τα κορίτσια.
Ενώ κομμάτι της προοδευτικής μας νεολαίας κάποτε επικροτούσε για το ΜΑΟ, αυτή την κοινή εμφάνιση.
Κοιτάξτε,
όπως εισαγόταν εκείνα τα χρόνια από την λαϊκή δημοκρατία της Κίνας.
Μπορεί να υπήρξε η ομοιομορφία της εμφάνισης στο μαοϊκό καθεστώς, αλλά ευτυχώς υπάρχει και στα σχολιά του Κέμπριτζ ή της Οξφόρδης. Για το όνομα του Θεού.
Ναι.
Η διάκριση μπορεί να είναι σαφής.
Εδώ όμως έχουμε ένα δημόσιο σχολείο το οποίο κάθε μέρα είναι και πιο κάτω στην απόδοση, στην επίδοση. Έχουμε όλους αυτούς οι οποίοι παλεύουν υποτίθεται για αυτό το δημόσιο σχολείο. Η κατάληψη είναι μια δεδομένη, πια είναι αγώνας. Ακριβώς. Είναι μορφή αγώνα.
Ακριβώς.
Και ο γονιός ο οποίος δεν μπορεί να πάει το παιδί του στο ιδιωτικό σχολείο, ας βάζουμε και μια, υπάρχει και μια κατηγορία υποκριτών οι οποίοι έχουν τα παιδιά τους στο ιδιωτικό, αλλά παλεύουν με την ίδια λογική της κατάληψης για το δημόσιο σχολείο για να γίνει κάπως αλλιώς.
Ναι.
Και, οι υπόλοιποι γονείς όμως εμπιστεύονται τα παιδιά τους στους καθηγητές, λειτουργούς μέσα εκπαιδεύσεως, στον όποιον βαθμό εκφράζονται ή όχι μέσα από το συνδικαλιστικό τους όργανο. Αλλά αυτό είναι πολύ καθοριστικό στο να περάσει τις πολιτικές του.
Γι' αυτό σας μίλησα για μια πλειονότητα, για μια πλειοψηφία, η οποία πλέον είναι καταδικασμένη να αποτελεί αδύναμη μειοψηφική φωνή. Σήμερα το πλήθος των γονιών, η συντριπτική πλειοψηφία των γονιών, δεν μπορεί να μιλήσει για τα σχολιά. Μιλάνε οι συνδικαλισμένες μειονότητες και επιβάλλουν έτσι θελικά αυτό που είπα. Το παιδί να νιώθει το σχολείο είναι αντίπαλος, εχθρός, και να το καταλαμβάνει, να κάνει κατάληψη στο σχολείο του, στο χώρο της ζωής του κάθε μέρα. Και αυτό το ίδιο παιδί βγαίνει και κλείνει, αποκλείει τις κοινωνικούς δρόμους και εκβιάζει βασανιστικά τους πολίτες για να πετύχει το αίτημά του.
Χρειαζόμαστε μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας από εδώ και μετά και για ένα χρονικό διάστημα, κύριε Γενναρά.
Χρειαζόμαστε έναν Πούτιν. Χρειαζόμαστε έναν άνθρωπο ο οποίος να είναι ηγέτης και να βγει να μιλήσει με πόνο σε αυτό το λαό. Να καταλάβει ο λαός ότι υπάρχει επιτέλους ένας άνθρωπος ο οποίος πονάει αυτόν τον τόπο. Ο οποίος θέλει να υπηρετήσει αυτόν τον τόπο. Από όπου και αν είναι, από όπου και αν προέρχεται. Αλλά να είναι ανιδιοτελής και να επιστρατεύσει κοινωνικές δυνάμεις και να στήσει μια κυβέρνηση για να διακονήσει το λαό. Αυτοί όλοι είναι επαγγελματίες της επανεκλογής. Τίποτα άλλο δεν ξέρουν. 20 χρόνια το Πασόκ έθισε και απόλεσε. Διέλυσε τον κοινωνικό ιστό. Αναποδογύρισε κάθε αξιοκρατική ιεραρχία. Μας πίεσε όλους να ισοπεδωθούμε προς τα κάτω.
Και ήρθανε τούτοι το 2004 για να αλλάξουν όλα αυτά όμως.
Και συνέχισαν ακριβώς με την ίδια τακτική. Απλώς όπου ήτανε οι άλλοι βάλαν δικούς τους. Μα πρόκειται κυριολεκτικά για εφιάλτη. Και ξεσπάμε εδώ και λέμε ότι είναι κοινωνική εξέγερση το ότι βγαίνουν και σπάνε τα μαγαζιά. Και τους φτάνε τα μαγαζιά. Τα όποια μαγαζιά, δεν με ενδιαφέρει. Ο μόχθος του Κοσμάκη. Ο μισθός του υπάλληλου.
Βλέπετε να υπάρχει αυτός ο Πούτιν όπως το χαρακτηρίσατε, αυτή η ηγετική φυσιογνωμία.
Όχι. Όχι, αλλά δεν μπορώ να πιστέψω ότι μια κοινωνία δεν έχει ποιοτικές δυνάμεις ποιότητας. Δεν μπορώ να το δεχθώ. Σήμερα, οτιδήποτε υποδηλώνει ποιότητα, αποθείται στο περιθώριο. Κάθε αξιοκρατική διαδικασία, είτε πρόκειται για τα παιδιά που δεν προάγονται όλα, ξέρετε, στα 9 χρόνια της προχωρητικής εκπαίδευσης, δεν μένει κανείς στην ίδια τάξη. Προάγονται όλα. Αντίστοιχα, όλοι οι υπάλληλοι προάγονται επί τη βάση των πολυετιών. Χωρίς καμία αξιολόγηση του ικανού από τον ανίκανο, του εργατικού από τον ράθυμο. Τίποτα.
Ισχύει και στο δικό σας χώρο.
Παντού. Κυρίως δε στα πανεπιστήμια. Κυρίως στα πανεπιστήμια. Εάν γινόταν μια ακαδημαϊκή κρίση του σημερινού προσωπικού των πανεπιστημίων, αλλά από ποιους να γίνει, να μου πείτε. Εδώ είναι το.
Λοιπόν, συνεπώς...
η κατάσταση δεν είναι... Μην βαφκαλιζόμαστε αν υπάρχει περιθώριο. Προσωπικά δεν νομίζω ότι υπάρχει περιθώριο. Δεν μπορεί να σταματήσει αυτή η κατηφόρα. Δεν υπάρχουν δυνάμεις να καταστήσουν, να αναχαιτήσουν την κατηφόρα. Στην εξουσία βρίσκεται η βία.
Και είναι τόσο πολύ ισχυρό αυτό το...
Μα το βλέπετε. Κάνουν έκκληση ο Δήμαρχος με τους καταστηματάρχες ένα μορατόριο. 20 μέρες σταματήστε τις διαδηλώσεις. Και δεν τους λαμβάνει υπόψη κανείς. Ούτε η ΓΕΣΕ, ούτε η ΑΔΔ, ούτε κανένα.
Το πολιτικό κόστος τόσο πολύ ισχυρό, κύριε Γενναρά.
Δεν ξέρω.
Που τους εγκλωβίζει να μην μπορούν να έχουν αυτό το παιδευτικό που ήταν προηγουμένως στο να δώσουν παράδειγμα στην κοινωνία.
Δεν ξέρω. Δεν υπάρχει τίποτα. Τίποτα. Εδώ συμβαίνουν αυτά μέσα στις πόλεις και ο Πρωθυπουργός βγαίνει και εξαγγέλει για τον τουρισμό. Καλό πράγμα, εντάξει, ναι, να μην υποχωρήσει ο τουρισμός. Αλλά όλα τα άλλα, πώς θα σταματήσει αυτή η...
Έχει κάνει 3-4 διαγγέλματα έως τώρα. Έχει κάνει και μια αυτοκριτική, καθυστερημένη, με μεγάλη καθυστέρηση. Σε αυτά τα διαγγέλματα τι θα περιμέναμε να ακούσουμε από τον κύριο Πρωθυπουργό?
Μια άλλη γλώσσα. Μια άλλη γλώσσα, αυτό το οποίο νομίζω έχει χαντακώσει αυτό το παιδί, είναι ότι έχει μια ευχέρεια στο λόγο. Αλλά αποδείχθηκε πάρα πολύ νωρίς και κάποιοι το φωνάζανε. αλλά δεν ακουγόντουσαν, ότι δεν έχει τίποτα να πει. Δεν έχει κανένα όραμα για αυτή την κοινωνία. Απόδειξη του τι κυβέρνηση συγκρότησε. Με τα φιλαράκια, τα ξαδέρφια, τα εσωκομματικά στελέχη. Και δηλαδή καμία επίγνωση. Πώς είναι δυνατόν να λυθούν προβλήματα, τεράστια κοινωνικά προβλήματα, από κάποιους οι οποίοι τυχαίνει απλώς να ανήκουν σε ένα κόμμα και έχουν ναι, παραμείνει στο στενό κύκλο των στελεχών, ας πούμε. Αλλά είναι ανίκανοι, κραυγαλαία ανίκανοι. Και το αποδείχνουν.
Έχει
και αν πέσει αυτός ο αρχηγός, ναι μεν λέω ότι πρέπει να τεθεί επιγόντως θέμα ηγεσίας, αλλά είμαι σίγουρος ότι και να τεθεί θα διεκπεραιωθεί πάλι στον κύκλο αυτών, σε αυτή την κουζίνα την κομματική, η οποία μας επιφυλάσσει ακόμα δραματικότερα.
Μεταξύ δύο οικογενειών, συνεπώς, στη συντηρητική παράταξη.
Ακριβώς.
Και μιας οικογένειας από τον άλλο χώρο. Δηλαδή,
ακριβώς.
Καραμαλή εναντίον Μητσοτάκη, Μητσοτάκη εναντίον
ακριβώς.
Καραμαλίδων. Εκεί,
ακριβώς.
Αυτό θα είναι μόνο το επόμενο πρόσωπο.
Και το νοητικό επίπεδο και οι ικανότητες στο έσχατο βαθμό της υποτίμησης. Λοιπόν, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Αλλά τουλάχιστον να μην παραμυθιαζόμαστε με το κοινωνική εξέγερση και εξέγερση των παιδιών και όλα αυτά τα παραμύθια. Τουλάχιστον. Τουλάχιστον να επικαλεστούμε την νοημοσύνη και την κρίση των Ελλήνων που αυτή τη στιγμή βγαίνουν να διαδηλώσουν στους δρόμους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Βγαίνουν να διαδηλώσουν και ξέρουν ότι το παιχνίδι είναι στημένο, ότι θα διαδηλώσουν για να υπηρετήσουν τους Ναζί. Και δεν το αντιλαμβάνονται.
Ναι, αλλά έχουμε πάει τα παιδιά μας την περασμένη Δευτέρα έξω από τα τμήματα, στο όνομα της να εκφράσουν το θυμό τους.
Ακριβώς.
Και τα παιδιά πέταξαν νεράντζια, πέταξαν πέτρες, αλλά αν είναι μειοψηφική η πέτρα, πέταξαν κάτι. Αυτό, η εκπαίδευση όλη σε αυτό το πράγμα, το είπατε και εσείς άλλωστε, είναι επίσης εφιαλτική. Στο όνομα, δεν ξέρω τώρα, στο όνομα πολλών πραγμάτων, επικαλούνται διάφορα, αλλά είναι.
Κοιτάξτε,
πάρα πολύ άσχημα.
Κοιτάξτε, το παιδί εκπαιδεύεται, δεν διδάσκεται, εκπαιδεύεται στην πράξη ότι το κράτος είναι αντίπαλο, είναι μισητό. Ο αστυνόμος, ο υπάλληλος του κράτους, είναι μπάτσος, γουρούνι, δολοφόνος. Ότι το σχολείο του πρέπει να το κάψει. Ότι τη βιτρίνα και το αυτοκίνητο του απέναντι πρέπει να τα συντρίψει και να τα κάψει. Τι άλλο περιμένει.
Εδώ χλεβάζεται το δέντρο ότι είναι στο όνομα της ισχύος του δημάρχου Νικήτα Κακραμάνη.
Ναι, ναι.
Ότι είναι η εξουσία το δέντρο δηλαδή. Το δέντρο.
Και βγαίνει δήθεν ως σάτυρα μια προπαγάνδα της πιο απερίφραστης μορφής για να κάνει πλήση συνειδήσεων υπέρ του ναζισμού και έχει 52% τηλεθέαση.
Ταυτοχρόνως αναζητούμε το ωραίο δέντρο σε κεντροευρωπαϊκή πρωτεύουσα, εκεί που τα Χριστούγεννα έχουν και άλλη ατμόσφαιρα. Με τα ταξίδια μας. Ενώ εδώ λέμε, χλεβάζουμε το ότι ήταν οι ματατζίδες γύρω-γύρω χθες από το δέντρο. Αλλά δεν λέμε ότι κάνουμε ταυτοχρόνως και διακοπές στην Κεντρική Ευρώπη για να το απολαύσουμε το θέμα.
Όσοι μπορούν πια,
όσοι μπορούν, φυσικά όσοι μπορούν, απλώς.
Και από μέρα σε μέρα μπορούν όλο και λιγότεροι.
Ο Πάσχος Μανδραβέλης είναι στην συντροφιά μας, κύριε Γενναρά, και θέλω να σας μιλήσω.
Γεια σας, κύριε καθηγητά, τι κάνετε, καλά είστε. Απλώς ήθελα να επισημάνω μια αντίφαση σε αυτά που άκουγα. Συμφωνώ ότι, εντάξει, δεν θα χρησιμοποιούσα το βαρύ χαρακτηρισμό περί Ναζί, αλλά οι ακραίες πρακτικές πάντα είναι φρικιαστικές. Αλλά από την άλλη μεριά σας άκουσα να λέτε ότι αυτά τα παιδιά γιατί και είναι αυτοκίνητα και δεν πάνε να θρηματίσουν τη Βουλή ή τα γραφεία των κομμάτων. Μα το πρώτο χαρακτηριστικό του ναζισμού ήταν ότι έκαψε τη Βουλή, το Reichstag, ώστε να καταλάβει την εξουσία. Δηλαδή, μήπως πάμε στην άλλη πλευρά της απαξίωσης του κοινοβουλευτισμού με αποτέλεσμα να έχουμε τέτοια φαινόμενα.
Έχετε δίκιο ότι μπορεί να ερμηνευτεί έτσι. Δεν το είπα με αυτό το νόημα. Είπα ότι αν ήταν εξέγερση, δεν θα ξέσπαγε στο μαγαζί του αθώου, του ανήμπορου. θα ξέσπαγε στα γραφεία των κομμάτων κυρίως ή επιτέλους ας τολμούσαν να πάνε στη Βουλή. Δεν το είπαμε την έννοια πηγαίνετε στη Βουλή.
Το ζήτημα είναι το εξής όμως. Ότι το...
Άλλο μέσο εκτός από το πολιτικό σύστημα της δημοκρατίας δεν έχουμε. Αυτό είναι δεδομένο. Και αν συζητάμε την απελπισία μας, συζητάμε γιατί αυτό το σύστημα πια στην Ελλάδα μοιάζει να έχει καταρρεύσει.
Θα συμφωνήσουμε απόλυτα, αλλά από την άλλη μεριά και τα κόμματα δεν είναι λιγάκι καθρέφτης κοινωνίας.
Κοιτάξτε, δεν είναι.
Δηλαδή, κύριε, οι πολίτες δεν εκλέγουν τους πολιτικούς που έχουμε.
Έχετε δίκιο σε αυτό, αλλά είναι λίγο κότα και αυγό. Είναι λίγο φαύλος κύκλος. Όταν ξέρουν τα κόμματα ότι η εκλογική επιτυχία θα εξαρτηθεί από την ανεγκέφαλη εκείνη μερίδα του κοινωνικού σώματος, που υπάρχει σε όλες τις κοινωνίες, δεν είναι μόνο σε εμάς, η οποία ανάλογα με τη διαφήμιση θα ψηφίσει. Γι' αυτό και εξοδεύουν ηλικιώδη ποσά προεκλογικά για να πείσουν τους κρετίνους. Αυτούς οι οποίοι θα ψηφίσουν από το πόσες φορές θα δουν μια φάτσα στον τοίχο, πόσες φορές θα ακούσουν το ίδιο σποτ στην τηλεόραση και θα πάνε να ψηφίσουν μπασκετμπολίστες, προπονητές, ηθοποιούς των σίριαλ κλπ. Από αυτούς εξετάζει η εκλογή. Λοιπόν, και σε αυτό το παιχνίδι παίζουν εκβιάζοντας ολόκληρο το υπόλοιπο κοινωνικό σώμα. Γι' αυτό λέω, είναι φαύλος κύκλος. Δεν ξέρει κανείς από ποιο κρίκο της αλυσίδας να ξεκινήσει.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γεράκη.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά.
Εγώ ευχαριστώ.
Καλές γιορτές.
Συγγνώμη αν ήμουν πολύ έντονος.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γεια σας.
Ο κύριος Χρήστος Γεράκης, καθηγητής φιλοσοφίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο.